olimpiskais zipsnis 100 sekundēs. Gunārs Jākapsons par vasaras olimpiskajām spēlēm.
1932. Gadā Starptautiskās olimpiskās komitejas locekļi balsoja par 11. Vasaras olimpisko spēļu mājvietu priekšroku dodot Berlīnai, nevis Barcelonai. Un tā iznāca, ka vienā gadā olimpiskās spēles gan ziemas, gan vasaras organizēja viena un tā pati valsts. 1930. Gada spēļu reputāciju gan iespaidoja tas fakts, ka Vācijā pie varas bija nākuši nacionāli sociālisti. Spēles atklāja Adolfs Hitlers. Taču sportiskā ziņā dalība valstis, sportisti, skatītāji, tās apsteidza visas 10 iepriekšējās olimpiskās spēles. Vieglatletikā, šaušanā, peldēšanā, riteņbraukšanā, svarcelšanā tika laboti 49 olimpiskie rekordi. Latvieši 11. Spēlēs ieguva divas olimpiskās godalgas, kā arī veiksmīgi piedalījās olimpiskajā mākslas konkursā. Augusts Annus par savu eļļas gleznu cīņa pie vārtiem saņēma goda diplomu. Šajā konkursā piedalījās 17 valstu mākslinieki ar 166 darbiem. Jāpiebilst, ka Berlīnas olimpiskajās spēlēs bija akreditēts arī Rīgas radiofona pārstāvis Valdemārs Baumanis. Bet nu pie sporta. Vissekmīgāk Latvijas sportists startēja grieķu romiešu cīņā. 1934. Gada Eiropas meistars, pussmagajā svarā, seškārtējais Latvijas meistars Edvīns Bietaks, izcīnīja sudraba medaļu, finālā piekāpjoties zviedram Akselam Kadjeram. Šim startam Bietaks gatavojās savā dzīvesvietā Jaundubultos, kur 80. Gados ar šo brašo vīru esmu arī vairāk kārt ticies. Krišānis Kundziņš palvasvarā Berlīnē ieguva 5. Vietu, bet Alberts Venieks tajās cīņās tika pie vienas uzvaras. Mūsu lielākā cerība – olimpiskais vicečempions un 1934. Gada Eiropas meistars Jānis Daliņš startēja 50 km soļošumā. Diemžēl distances beigās kājā emetās krampis un Daliņš bija spiests izstāties. Turpretī divkārtējais Latvijas meistars Adalberts Bubenko, kurš supergaro distanci veica pirmo reizi mūžā, sev un daudziem sporta draugiem par prieku un pārsteigumu izcīnīja 3. Vietu. Arnoldu Krūkliņu diskvalificēja. Eiropas pirmā čempionāta 4. Vietas ieguvējis 10 cīnnieks Jānis Dimza sacensības nebeidza, bet vēlāko šķērpmešanas leģendu Oto Jurģi traucēja savainotais ceļgals. Un viņš ar 60 metru 71 centimetru tālu raidījumu palika 13. Vietā. Negaidīti vāji startēja Latvijas basketbolisti, Eiropas pirmo meistarsacīkšu uzvarētāji, vien dalīta 15. 18. Vieta. Sporta Latvija tolaik rakstīja, tas ir Eiropas čempionu negaidīts un totāls fiasko. Neoficiālajā pētījumā Latvija šajās olimpiskajās spēlēs ierindojās 24. Vietā. Pirmajā Vācija – 89 godalgas, otrā – ASV – 56, trešā – Ungārija – 16 medaļas. Vēl jāpiebilst, ka 11. Olimpiskās spēles bija pirmās, kurās apmeklēja kāda Latvijas augstākā amatpersona – ministra prezidenta vietnieks Margers Skojnieks, kurš saņēma Vācijas olimpisko ordeni. Berlīnas olimpiskajās spēlēs pirmo reizi ar stafeti no Grieķijas tika nogādāta arī olimpiskā uguns. Bet par to nākamreiz.
Gunāra Jākapsona – olimpiskais zipsnis – jūlijā katru rītu.